bora syl unwaith eto. Newydd roi 8 a dach chi'n gwrando ar Radio Cymru. Bore da, a chlyso ta i John Roberts i Bwrdd Golwg. Ac yn ystod yr hanner awr nesa, cysegru Joanna Penberthy yn esgob benywaidd cynta Cymru. Protestiadau merched yn Washington ac ym Mangor. Cymro ar fwrdd y llong genhadol Logos Hope yn y Caribi. Ac Eryl Wyn Davies yn trafod cymdeithas astudiaethau Hen Testament. Hyn a mwy cyn hanner awr wedi wyth. Yn y Caribi mae Dyfan Graves heddiw. Ac yn o bydd o tan fis Medi, mae Dyfan yn aelod o griw llong genhadol Logos Hope sydd yn y Caribi ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn gweithio ar y llong ers Medi 2015. A dyma ei holi ddechrau, be'n union ydy'r Logos Hope?
Mae'r Logos Hope yn llong sydd yn teithio o gwmpas y byd yn dod â gobaith i bobl. Ein motto ni yw Knowledge, Help and Hope, felly gyda'r neges hynny, ni'n mynd o gwmpas yn gwneud gwaith eithennol, yn dod â lyfrau bobl. Mae'r llong yn hoffi sôn ei bod ni gyda'r ffair llyfrau mwyaf yn y byd a'r dŵr. A ni'n dod â pethau felly gwaith eithennol a llyfrau i gymunedau dros y byd byddai ddim gyda'r siawns i cael hynny.
Ond llong genhadol ydy hi, ynde?
Ie, yeah, mae'r llong sydd yn dod â gobaith i bobl. Wel, mae pob un ohonyn ni ar y llong yn dilyn Iesu, yn Iesu Grist. A ni'n ceisio dod â gobaith i bobl yn pa bynnag ffordd y mae hi'n bosib i roi hynny. Weithiau mae hynny'n golygu gweddio gyda rhywun, ond weithiau mae hynny hefyd yn golygu rhoi water purifier i rhywun, neu rhoi llyfr addysgiadol i ysgol sydd hefyd cael llyfrau addysgiadol ers amser. Trwy'r holl gwahanol ffyrdd yma, rydyn ni'n ceisio dod â gobaith i fywyd pobl.
Gwirfoddolwyr ydy criw y llong i gyd?
Pob un ohonyn ni yn cynnwys y capten.
Ac yn dod o bob man hyd y byd?
Ie, yeah, mae tua 400 ohonyn ni ar y llong o 60 o wahanol ledydd.
Mae'r awyrgylch ryngwladol yna yn rhywbeth arbennig iawn iawn felly sy'n ni'n dychmygu.
Ydy na fe. Mae fe'n cynnig profiadau eitha unigryw, byddech chi ddim yn dod ar draws mewn llefydd arall. Dwi'n meddwl peth mwyaf rhyfeddol yw sut mae pob un ohonyn ni er gweithio bod na gymaint o wahanol bobl yn wadau gwahanol sefyllfeydd bywyd i gyd byw ar y llong, a ni'n teulu dda. Does dim llawer o ddadlau neu trafferthion felly ar y llong sydd yn eitha rhyfeddol gyda gymaint o wahanol bobl sydd yma.
Yn sicr, mae'n gryn rhyfeddod felly. Da chi wedi bod yna am dros flwyddyn bellach. Be sy'n sefyll allan am y cyfnod yma?
Fi wedi cael cymaint o brofiadau, oeddwn i ddim yn hyn o'n dychmygu byddwn ni'n cael cyn ymuno ar llong. Nes i ymuno neu ddwy'r yn Asia, yn Malaysia, ac yna dwi wedi bod yn hwylio o Asia holl ffordd drwy Africa a nawr dwi'n y Caribi. O'n i'n hyd o'n meddwl bod yn gadael Ewrop cyn ymuno ar llong. ac yna i gwrdd â'r pobol nes i, ni wedi gweld pobl mewn yn y sefyllfeydd glotaf ar y llong. A oedd hwnna'n profiad sydd yn agor llygaid. Dwi hefyd wedi cael llawer o siawns i gael dwy fy mhrofiadau i gael fy ngwestyngu. Er enghraifft, dwi'n gweithio yn yr adran yn dec, a mewn rhan fwyaf o'r llongau dros y byd, chi angen mynd i ysgol arbennig i ddysgu sut i fod yn forwr. Ac wrth gwrs, dwi heb cael hyn nes i astudio beiryddiaeth yn Aberystwyth. Felly mewn profiad sydd yn gostyngu fi jyst i ddysgu sut i fod yn forwr ar y llong. A gymaint o ras mae bosses i yn roi fi pan dwi'n neud cangymeriadau. Mae'n, ie, yeah, lot o siawns dda o ddysgu.
Be mae wedi wneud i'ch ffydd chi?
Wedi ei gryfhau yn sicr. Wel, mae'n siawns rhyfeddol pan ni'n mynd o gwmpas trwy y byd yn mynd i ymweld y gwahanol eglwysi. Rydyn ni'n cael gweld ystod eang o wahanol Cristnogion trwy y byd gyda'i ffyrdd yn ei grwy ei hun o addoli Dyw. A mae hynny'n brofiad rhyfeddol gallu gweld hynny. A mae hynny yn gryfhau fydd yn sicr wrth weld hynny.
A mae gennych chi ryw 8 mis arall ar y llong. Be ydych chi'n obeithio gyflawni yn ystod yr 8 mis yna?
Wel, cyfnod o orffen sydd gen i nawr. Dwi wedi bod ar y llong ers Medi 2015. Ac yn yr amser hynny, dwi wedi bod yn ceisio o gwasanaethu trwy gwahanol sgiliau sydd gen i, er enghraifft dwi'n actio yma, cynhyrchiad The Line, The Witch and The Wardrobe, ni'n gwneud hynny. Yn ogystal â dwi'n pennaeth ar y grŵp glownio ar y llong, sydd yn profiad rhyfeddol. Dros yr 8 mis nesaf, byddai un dod yn isg y pobl hynaf ar y llong. Nid o ran oedran, ond o ran aros cyfnod ar y llong. Felly nawr byddai'n dechrau meddwl am pasio'r awenau bobl arall. Dyna bydd yn prif ffocws, ac wrth gwrs, defnyddio'r 8 mis nesaf, y mwyaf adw gallu, jyst i defnyddio pob siawns sydd gen i gallu rannu cariad deallu gyda pobl.
Dyfan Graves ar y Logos Hope yn y Caribi. Gyda llaw, wythnos i heddiw, mi fyddwn ni ar Radio Cymru yn cynnal diwrnod i ddathlu cyfraniad William Williams Pant y Celyn ar achlysur 300 mlynedd i eni. Ymhlith yr haglenni, mi fydd Fon Rodrick sydd yn ddisgynnydd i Bant y Celyn yn ceisio dod i nabod i gyn daid yn well. Hynny am un dydd syl nesa. Yna am bedwar, mi fydd Hugh Edwards yn cadeirio cwiz emyna fydd yn canolbwyntio ar Bant y Celyn. Mi fydd na raglenni eraill hefyd wrth gwrs gan gynnwys Bwrw Golwg, Roedfa efo Rhydian Griffiths, Caniadaeth y Cysegr efo Wyn James. Ond y bwriad ydy diwrnod i ddathlu cyfraniad y pêr ganiedydd. Ond fan ydyn ni'n cloi am heddiw, cofiwch fod modd gwrando eto ar yr iPlayer, ond Dewi Llwyd a Westeion sy'n nesaf, felly gynni John Roberts am heddiw. Hwyl fawr, da boch.